Ничего подать.
Раз, два. Раз. Раз, раз, раз.
Že čo máte nové, čo ste zažili za tento posledný rok, či nie.
No, tak bol to super rok, veľmi veľa vecí sa udialo, neviem ani, že čo z toho vyzdvihnúť, ale myslím si, že sa diali také veci, napríklad jedna z vypočutých modlitieb je, že nie len keď sa mňa spýtate, ale aj mojich dcér, tých starších, lebo tá mladšia, ona je všade dobre, kde sme my, ale tie staršie, 11 a 9 ročná, naozaj hovoria, že už Trenčín sa stal pre nich takým domovom, že našli si tam kamarátky v škole, vlastne aj na sídlisku. Napriek tomu, že v našom zbore vlastne nemajú rovesníkov, akože v zbore, tak vôbec to nejakým spôsobom akože nekomunikujú, alebo tak to je úžasná vec. Aj s Kajkou, s manželkou sa nám Trenčín veľmi páči, takže to mesto sme si aj, nielen, že sa nám tam dobre býva, ale sme si ho aj tak zamilovali, že je to pekné mesto, záleží na tých ľuďoch a tak. A toto spôsobil Ježiš v srdci, lebo to sa nedá len tak. Ďalšia vec, za ktorú sme veľmi vďační, je Dominik. Že naozaj, aj keď ten náš tím pôvodný bol väčší, nakoniec teda viete, že mnohí sa rozhodli, že sa sami nebudú sťahovať, ostal tam s nami Dominik, tak ja som za ňo veľmi vďačný, lebo je to človek, ktorý je naozaj misionár, ktorému záleží na tom, aby evanjelium sa šírilo. Teraz organizoval tam, kde býva, vlastne veľkú takú grilovačku pre susedov. Hráva hokej, že hneď sa tiež zapojil vlastne do toho fungovania mesta a prináša evanjelium, takže to je úžasná vec. Potom mňa samého pozbudilo, čo som si ani tak neuvedomil, je, že keď som bol na jednej pastorácii na takom stretnutí, tak jedna taká členka zboru, taká, ktorá tam pôvodne ostala z tej skupiny, taká pozitívna, veľmi, veľmi dobre sa mi s ňou spolupracuje, tak ona tak vravela, že ja som si tak uvedomila, že za ten rok postupne vlastne tú nedeľu, nie pravidelne, ale začalo chodiť možno okolo aj že 20 ľudí, akože takých, ktorí, že oni sa stretávali nejakí tak tí 13, 15 a teraz tam nás niekedy aj že 30, 40. Ale to, čo sa snažíme si pripomínať, lebo niekedy je to ťažké, že myslím si, to srdce hovorí, že toľko úsilia sme urobili, v meste sme vlastne robili evangelizácie, tú výstavu obrazov, dokonca vlastne tým, že sme sa stali dobrovoľníkmi v meste Trenčín, a teraz to bola obrovská príležitosť, lebo je to hlavné európske mesto kultúry, tak to bolo také jednoduché, že oni prijímali tých dobrovoľníkov a hneď sme sa stali nejakými známymi v tom meste, tak zdieľali naše akcie, akože oni sami na Instagrame a na sociálnych sieťach videlo to 20-30 tisíc ľudí, tak aj tak to srdce hovorí také, že mali sme väčšie očakávania, že viac nových ľudí príde, že viac ľudí uverí. Ale v podstate akože reálne nič sa také nestalo, že by vyslovene niekto, že uveril. Ale potom si čítame spolu knihu Úplná cirkev, teraz v lete, a oni tam majú takú záverečnú kapitolu, že úspech. Že čo je ten úspech. A všade, viete, keď zakladáte zbor, tak tie otázky sú také, že koľko vás už je? Že ten počet je taký silný. A je, podľa mňa je to určitý ukazovateľ, že koľko uverili, koľko sa stali členmi. No ale oni v tej knihe pripomínajú, že vlastne úspech je, keď si viete povedať, že za ten rok ste verne kázali Božie slovo v nedeľu, zvestovali ste evanjelium, robili ste tie evangelizácie. Bodka. Že to je úspech, lebo my už nevieme vlastne ovplyvniť to ostatné. Tak to je také, že to si vieme povedať z Božej milosti, že sme naozaj sa toto snažili robiť. Takže vďaka Bohu za to. A máme aj výzvy, samozrejme. Sú to výzvy také, čo sme aj predpokladali, za čo sa môžete modliť. Sú to nové priestory, vlastne, lebo my sa stretávame u tých adventistov a je to také aj v rámci misie, že keď niekoho stretnete, rozprávate sa a sa pýta, kde sa stretávate a vy poviete, že u adventistov, tak je to také trochu, že ani nevedia, čo je poriadne cirkev bratská, a ešte keď poviete, že aj adventisti, tak to už majú úplný chaos v tom. No a tak sa nám podarilo, akože máme taký rozpracovaný projekt, nové priestory, v kultúrnom dome na juhu, tam v veľkom sídlisku. Tam je také kultúrne centrum, sa to volá. A tam majú aj spoločenskú miestnosť, majú tam aj akože iné miestnosti, kde by sme mohli rozbehnúť veci. Čiže tam sú dvere otvorené, ale teraz tá múdrosť je, ako poviesť ten zbor. Lebo sú tam tí starší, takí tradičnejší kresťania, ktorí, pre ktorých je ten priestor trochu taký necirkevný. Hej, že oni, predsa len tí adventisti sú takí, že trošku to vyzerá ako kostol. Takže teraz budeme mať vlastne také stretnutie v septembri, prvú nedeľu, kde sa chceme o tom akože rozprávať. Tak za to sa môžete modliť, že aby sme neurobili nejaký krok, že teraz tam akože pôjdeme na silu, ale vlastne ukáže sa, že polovica zboru to nejakým spôsobom akože vnútorne neprijala a bude to také, že nie je dobre. Takže to je taká veľká výzva, za ktorú sa môžete modliť, lebo ja v tom vidím obrovské požehnanie a obrovské príležitosti, ktoré by tam vznikli aj na misiu, aj na organizovanie rôznych klubov pre mladých. Dokonca tá pani, ktorá má na starosti ten kultúrny dom, oni tam teraz od septembra chcú rozbehnúť také, že pre mladých sa to volá, že obývačka, a každý deň v týždni tam majú akože večer k dispozícii priestor, kde by sme my mohli vlastne v jeden deň v týždni mať tú obývačku na starosti ako cirkev bratská, ako náš zbor. Takže my by sme tam mohli robiť vlastne klub pre mladých, bolo by to propagované vlastne tým kultúrnym domom. Čiže sú tam akože obrovské príležitosti misijné, ktoré by sme mohli využiť. Takže za to sa môžete modliť, že nech sa k tomuto Pán Boh prizná. A posledná taká novinka, za čo sme veľmi vďační, že viete, že dlho sme sa modlili za takéto posilnenie toho tímu, lebo v podstate ten tím sme tvorili, že ja, Dominika, moja manželka Kajka, to bolo také ako jadro toho zboru, a plus sme sa snažili do toho zapájať tých nových. No a nakoniec teda sa k nám sťahujú od septembra Kačurovci. Vlastne Andrej Kačur, syn Martina Kačura, a Rózy, čo vlastne Gregoárova, čo mali teraz nedávno svadbu, sú z Spiskej Novej Vsi. A ich sme tiež pozývali, však viacero ľudí sme pozývali. No a Pán Boh nakoniec rozhodol tak, že teda jeho prijali iba na školu v Trenčíne, hej, čiže no. Ale že veríme, že to naozaj sa teší aj oni z toho, a že teda chcú sa stať súčasťou nášho zboru. Rózy by nám vedela pomôcť aj s chválami, lebo vlastne máme tam teraz iba takú staršiu pani, ktorá už aj nevládze, Zdenka, a už akože sa teší z toho, že bude mať pomocničku. Takže takto by som to asi zhrnul. A to, čo si myslím, že je veľmi dôležité, je, že modliť sa za moje srdce v tom celom, lebo uvedomujem si, že naozaj tá, odtedy, ako som sa stal kazateľom, tak je to také, že sa odhaľujú viacej také moje slabosti v tom celom vedení zboru, čo možno nebolo až tak cítiť ešte, keď som bol v Nitre pri Bohušovi, že sa to tak trošku potrelo, on to tak dorovnával. Ale je to taká, ja hovorím, že ja mám dar akože rozbehnúť veci, tých prvých 30%. Lenže potom už akože dotiahnuť to, alebo že naozaj domyslieť tie veci, je moja slabá stránka. A to sa akože ukazuje. Hej, a viete, že aj tí ľudia starší sú frustrovaní z niektorých takých vecí, keď sa niečo aj začne, rozbehne, potom sa to nejako nedokončí, alebo to ide dostratená. Tak toto sa akože teraz veľmi ukazuje. Takže za to sa môžete modliť, aby a ja som sa v tom menil, ale hlavne, že aby aj ľudia, ktorí sú okolo mňa, vlastne doplňali túto môj nedostatok. No, takže toto je možno také zhrnutie.
Ďakujeme, no celkom to dosť.
No,
a že sa mi to podarí nejako zhrnúť v modlitbe.
No, hej, to je.
Tak sa budem za teba modliť. Tak, Bože, ďakujem, že ti dali dnes s nami. Ďakujeme, že ma porozprával to, že som bol aj v Trenčíne. Ďakujeme, že ty si ten, kto ich vedie a kto ich povolal. A že mohol vlastne na novo vzniknúť trenčiansky zbor. Ďakujeme za Davida, Dominika a za Kajku, že mám ja základ tohto zboru, a prosím, že teda za nových ľudí, aby tam dobrú pomoc a mohli spoločnosť takto slúžiť v mestu, prosíme ďalej o to nové miesto, aby bol tiež také pre Poruslavu, aby naozaj tam mohli vzniknúť aj komunitné večery, ktoré v obyvačke, také dôležité, úžasné, na to prístora čas projektu, ktorý nepoznajú, keď už tam chceme odvedať, a ďakujeme ti aj za Davidové deti, že ste vznikli na Trenčín, a že už tak môžu povedať, že Trenčín je ich domov. Preto prosíme, aby aj v novom školskom roku tak dobre nabehli a mohli sa tešiť z toho, že by si dobrý a by sa o nich starať. Prosíme, Bože, aby sa nám bylo úplne srdce, aj mysleť, aby to vykázali a aby sme počúvali Božom slovu.
Amen. Ďakujem. Veľmi si vážime vaše modlitby aj podporu. Je to oveľa jednoduchšie zakladať zbor alebo obnovovať zbor, keď vlastne vieme, že sme v tom viacerí, že sa za nás modlíte. Je to naozaj super. A veľmi sa teším aj z týchto našich spoločných sérií v lete, že si môžeme takto navzájom pomáhať a slúžiť a striedať sa. Však, no, asi vám aj došlo úprimne, že jeden z dôvodov je, že my kazatelia si môžeme potom oddychnúť, lebo si pripravíme jednu kázeň a tu ukážeme všade, ale nie je to len ten dôvod, že naozaj v rámci toho gospel partnership, ako to voláme, vlastne sa máme veľmi dobre, však nedávno sme boli aj na chate ako kazatelia a sme sa tak tešili z toho, že môžeme takto jeden za druhého sa modliť a vlastne spolu si pomáhať a slúžiť. Takže sme v sérii z blahoslavenstiev z Evanjelia podľa Matúša. Nazvali sme to, že paradoxní ľudia. Paradoxu to najviac vyhovuje, ale všetci sme s tým súhlasili. A myslím si, že je to naozaj trefný názov, pretože slovo blahoslavený v podstate znamená šťastný. A keď by sme dnes sa spýtali niekoho, že čo to znamená byť šťastný, alebo ako si predstavuje šťastný život, tak skôr je to, ja neviem, myslí pozitívne. Vyhýbaj sa utrpeniu. Nadľahčiň veci, hej, že však nemáme sa až tak zle. Že ten šťastný život je taký, ktorý nerieši veci do hĺbky a nekomplikuje veci. A keď je nejaká manželská kríza, však nie je treba hneď proste to ísť sa pýtvať v tom a tak ďalej, to ešte horšie dopadne. Treba iba sa na to povzniesť a ísť ďalej. A myslím si, že žijeme aj ako v dobe, kde ten zábavný priemysel, však to aj dokázateľne, oni zarábajú obrovské milióny, či sú to nejaké platformy ako Netflix, Disney+, sociálne siete, mobily, smartfóny, tie aplikácie, že žijeme vo svete, kde to šťastie alebo tá zábava sa dá veľmi rýchlo a krátko získať. Ten hormón dopamín, ktorý vlastne spôsobuje šťastie, si vieme veľmi rýchlo dobiť. Okamžite vystreli na plné obrátky. Či keď si pozrieme dobrý seriál, dobrý film, prídeme domov po ťažkom dni v práci, alebo sme unavení z detí, ktorými sme boli celý deň, hlavne teraz cez prázdniny. A vieme veľmi rýchlo zobrať mobil do ruky, zahrať si nejakú hru, pozrieť si Instagram, nejaké smiešné videá, pozrieť si seriál. Že okamžite vieme vlastne zabudnúť alebo nadľahčiť tie starosti, tie problémy, ktoré máme. A dokonca už aj psychológovia varujú, že vlastne žijeme v dobe, kedy ten dopamín vlastne sa nestíha regenerovať. Že vlastne stále je stimulovaný, stále vlastne máme k dispozícii okamžite nejaký prostriedok, ako rýchlo ho dokážeme vlastne vyhnať hore. A on, keď je dlho vo vysokej fáze a nestíha sa dole regenerovať, alebo sa vôbec nedostáva dole do nejakého diskomfortu alebo nejakých nepríjemných veciach, tak vlastne on stále potrebuje viac. Dokonca hovoria, že je to ako droga. No lenže zisťujeme, že to nás nerobí skutočne šťastnými, tento taký rýchly prísun šťastia. Alebo že si to tak rýchlo dobijeme, že okamžite vieme vlastne doplniť ten hormón. A preto už, neviem, či počúvate, je taký podcast Mozgová atletika. Nie je to kresťanský podcast, ale on už dlhodobo hovorí o tom, že sa vedome vystavuje diskomfortu, nepríjemným situáciám, napríklad, že sa pripravuje na nejaké preteky, trojboj alebo niečo, lebo vlastne si uvedomuje, že potrebuje ten dopamín umelo tlačiť dole. No a v takomto svete žijeme, že rýchlo si doplň šťastie. A preto tie slova Ježišove, že šťastný znamená byť plačúci, tichý, chudobný, prenasledovaný. Toto vám nikto vlastne neuverí, že toto je skutočne to tajomstvo šťastného života. Byť chudobný, plačúci, tichý. No a do tohto nášho sveta práve tieto slova sú úžasné a my dnes budeme v 4. verši, v 5. kapitole, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Ale skôr ako tam prídeme, tak prečítam celý text, aby sme mali ten kontext. 5. kapitolu od 1. po 16. verš. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu, otvoril ústa a začal ich učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu a nedá sa ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Toľko z Božího slova. Toto je absolútny paradox. Že blahoslavený tichý, však dnes, keď prídete niekde na pohovor alebo chcete sa dostať na nejakú významnú pozíciu, tak v žiadnom prípade od vás neočakávajú vlastno, že budete tichí. Budete hluční, máte jasno vo veciach, máte naplánovaný život. Viete sa presadiť, viete prekričať svoj názor. Alebo blahoslavení plačúci. Tí takí, ktorí sa nevedia radovať, ktorí nevedia priniesť pozitívnu energiu. No takí určite nemôžu byť šťastní, ani nepremôžu tento svet. A Ježiš práve hovorí, že to je tá soľ pre túto zem. To je to svetlo. Ale my žijeme v dobe, ako som hovoril, kde tá zábava, to také povrchné šťastie, ten taký povrchný krik bez nejakého hlbšieho zmyslu je to, čo si myslia, že zachráni tento svet. Jeden kultúrny kritik, Neil Postman, keď sleduje túto situáciu, v ktorej žijeme, hlavne v týchto západných krajinách alebo v týchto moderných západných krajinách, hovorí, my, ak sa nič nezmení, sa uzabávame na smrť. A to, prečo to hovorí, je, že všetci cítime, že aj to také rýchle potešenie, ten dopamín, ktorý vieme získať vďaka sociálnym sieťam a tomto zábavnom priemysle, je ako keď ste veľmi smední a niekto vám podá balík slaných čipsov. Tu máš. A ty ich zješ, lebo si myslíš, že to je to, čo zahasí ten smet, ale ty si potom ešte viac smedný. Alebo ako keby ideš po púšti a niekto ti podá vlastne slanú vodu. A ty sa napiješ a nakoniec vyzerá to, že ti to zahasilo ten smet, ale nakoniec vlastne zistíš, že si ešte viac smedný ako predtým. Túžime po šťastí, to vždy tak bolo, ale chceme ho dosiahnuť rýchlo, instantne. A do tejto doby prichádza ten Ježišov výrok, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. A niečo, čo diviť, že keď nejaký neveriaci človek teraz počúva tento výrok Ježišov, tak si povie, no presne, však to sú tí kresťania. Len sa neradovať. Hej? Len sa neradovať, tam sú tie zákony, príkazy, čiže keď sa takto smeje, raduje, teší sa zo života, to nemôže byť kresťan. Presne som to vedel, preto nechcem byť kresťan. Boli takí známi puritáni kresťania niekedy v minulosti a o nich jeden spisovateľ napísal ironicky, že puritánstvo je desivá obava, že niekto niekde by mohol byť šťastný. Takže toto si myslia niektorí o tom kresťanstve, alebo keď počujú tento výrok. Ale my asi tušíme, že tu nejde o taký ten plač, že nepodarili sa mi moje plány v živote, tak sa rozplačem. Zlé je počasie, tak sa rozplačem. Alebo že hej, dostal som zlú známku v škole, tak sa rozplačem. Že to nie je taký ten plač typu, že som stále taký smutný a vlastne plačem a všetko ma trápia, také banálne veci, že Ježiš tu pravdepodobne hovorí o nejakom hlbšom plači. Odhaľuje nám tajomstvo, Ježiš, že tá skutočná trvalá radosť sa vlastne nedá nájsť bez plaču. Že bez plaču nad sebou a svojim hriechom a bez plaču nad svetom, ako je pokazený a hriešný, nakoniec vlastne nebudeme môcť byť potešení, tak ako nás Ježiš chce potešiť. A dnešné dva body v kázni budeme mať tieto. Že o čo väčšia horkosť nad svojim hriechom, o to je väčšia sladkosť Krista. O čo väčšia je horkosť nad mojim hriechom v srdci, o čo viac plačem nad mojim hriechom, o to je pre mňa potešenie z Krista väčšie. A druhý bod, o čo väčší je plač nad hriešným svetom okolo nás, kde vidíme tie dôsledky toho pádu, toho hriechu, tak o to väčšia je radosť z nového neba a novej zeme, ktorý Ježiš sľubuje, že keď sa vráti, tak ustanoví. Čiže rozumieme tomu princípu, tomu paradoxu, že my chceme rýchlo dosiahnuť šťastie. My chceme byť okamžite šťastní, ale Ježiš hovorí, že cesta k skutočnému šťastiu najprv prichádza cez plač. Takže tento plač by sme mohli nazvať aj, že žalostenie. Čiže to nie je taký akože výtrisk plaču, pretože sa mi niečo nepodarilo, nejakým akože bežným fňukaním nad politickou situáciou na Slovensku. Ale je to doslova tak žalostenie nad mojim hriechom. Ako chcem žiť ináč, ale nedokážem. Ako chcem zmeniť moje srdce, ale vidím, že je stále hriešne. John Stott hovorí takú jednu veľmi dôležitú vec, že jedna vec je vyznať svoj hriech. Povedať, že áno, zhrešil som. Ale druhá vec je skrúšenosť ducha. Že som naozaj skrúšený z toho, ako nedokážem žiť život, ktorý chcem žiť. A tento smutok nás učí neuspokojiť sa len s takým všeobecným vyznaním, áno, som hriešnik. Ale vedie nás k tomu, aby sme išli hlboko, hlboko do svojho srdca. Aby sme každý deň, večer, keď prídeme domov, po ťažkom dni v práci, doma s deťmi, v škole alebo kdekoľvek ste, hneď to automatické, čo sa zapne, je, že potrebujem vypnúť. A ja nehovorím, vypnúť je super vec. Preto som si robil aj vodičky na motorku teraz a idem sa previesť, lebo práve tam vypneš, že vlastne sa sústredíš na tú jazdu, že treba aj vypnúť. Ale ak to skončí iba tam, tak my skutočnú radosť a potešenie večer, keď zaspávame, nenájdeme. Potrebujeme ísť hlbšie. Potrebujeme sa pýtať také otázky typu, že ako som dnes žil? Ako som komunikoval s ľuďmi okolo mňa? Komu som ublížil? Ako som miloval svoju manželku, svojho manžela? Ako som sa správal k deťom? Že skúmaš svoje srdce, svoje správanie, vraciaš sa naspäť k tomu dňu. A neukončíš večer modlitbou len, že Bože, odpusť mi, som hriešnik. Lebo to je samozrejme, že väčšina z nás s tým súhlasí. Ale podľa westminsterských teológov, to sú tí, ktorí písali westminsterský katechizmus, je našou povinnosťou nezostávať len v teoretickej rovine, ale úmyselne vojsť do najjemnejších podrobností nášho duchovného života a postaviť sa im tvárou v tvár. Predstavte si to, ako keď, že idete do pivnice, niektorí bývate v panelákoch, ja paneláku, niektorí v dome, a teraz, že idete do tej pivnice po tých schodoch, pomaly, každý jeden schodík, a premýšľate nad svojim životom. A teraz vôjdete do tej pivnice a väčšinou my tam nechceme byť dlho, aspoň u nás paneláko, lebo tam je pavúčina, neporiadok a tak. Rýchlo niečo zoberiem, ešte sa nadýchnem, predtým ešte hráme s deťmi také, že, lebo tam je taký prach, že vôjdeš, nadýchneš sa, ideš zobrať veci a rýchlo to zavreš. No a takto niekedy vyzerá to naše vyznávanie hriechov, hej? Že tak iba tam rýchlo vôjdeme, nadýchneme sa, Bože odpust, my som hriešnik a vrátime sa naspäť. Ale že skúste ostať v tej pivnici. Ja viem, že tam je zlé, že tam začnete kašľať, je tam proste neporiadok, akože čest všetkým, čo máte peknú pivnicu, ja len na základe tej mojej o to opisujem. A teraz, že ostať tam, je to nepríjemné, je to niečo, čo nerobíme často, ale zostať tam hlboko. Premýšľať nad tým, ako som sa dnes správal. Oslavoval som Boha. Keď som mal príležitosť urobiť dobrú vec, urobil som to. Alebo som zbabelo, lenivo si povedal, že nemusím to robiť. Alebo je to podobné ako sauna, že ak niektorí z vás, ja si pamätám aj z detstva, alebo keď som začal chodiť do sauny, to bola katastrofa, však ja som tam vošiel do tej 100-stupňovej sauny, ja som si myslel, že tam zomrem, som tam 30 sekúnd vydržal a išiel som von. Lebo to je nepríjemné, tam nechcem byť. Ale ako náhle som začal chodiť častejšie a vlastne som sa to učil, tak už vlastne tam viem vydržať tých optimálnych 15 minút. A to je presne aj s tým našim srdcom alebo s tou sebareflexiou, že ak to nie sme naučení robiť pravidelne, tak tam nebudeme vedieť zostať dlho. Ale potrebujeme sa to učiť. Potrebujeme sa modliť so žalmistom zo 139. žalmu: skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje myšlienky. Hľaď, či som na ceste trápenia, veď ma cestou večnosti. A konkrétne rozmýšľať, čo sú tie moje myšlienky. Moja najobľúbenejšia pasáž z Biblie je Rímanom 8. kapitola. A to z toho dôvodu, že tam sú tie krásne zasľúbenia o tom, že nič ma nemôže odlúčiť od Božej lásky. Že nikto ma už nemôže vlastne odsúdiť. Lebo v Ježišovi Kristovi mám večný život. Že už ma nič nemôže odlúčiť od Božej lásky. Ani budúcnosť, ani prítomnosť, ani žiadne iné stvorenstva. Že všetky veci mi slúžia na dobré. To je moja obľúbená kapitola, Rímanom 8. Ale nedávno som bol pozvaný kázať do Bardejova a som si pozeral kázne a našiel som, že vlastne som kázala na Rímanom 7. Už niekedy, v Nitre, keď sme išli sériu. A ja som bol prekvapený z toho, že vlastne, ja som si nikdy neuvedomil, že aký tam je silný kontrast medzi 7. a 8. kapitolou. Že ak chcem plnohodnotne zažívať tú Božiu lásku, to odpustenie, tie zasľúbenia z Rímanom 8, tak ja musím hlboko prežiť Rímanom 7. A viete, čo je v Rímanom 7? To je tá kapitola, kde Pavol opisuje svoj vnútorný boj. Ako je zhnusený z toho, že robí veci, ktoré nechce. Že vôľu k dobrému má, ale dobre urobiť nedokáže. To sú tie časti, kde on zápasí vo vnútri a hovorí, že chce dodržiavať Boží zákon, ale vo svojich údoch, v sebe nachádza iba zákon hriechu. A potom tam vykríkne na konci: biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti. Ak neprídeme takto hlboko v našom hriechu, že budeme kričať: biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti, tak nikdy nemôžeme zažiť to potešenie, radosť, sladkosť Krista. Ak nepôjdeme tak hlboko do tej horkosti nášho hriechu, tak nikdy nedokážeme zažiť to potešenie, lásku, prijatie a radosť z toho, že v Ježišovi Kristovi mám odpustené hriechy. A druhá vec, ako to teraz dosiahnuť? Čo je tá aplikácia? Jednak to robiť sám, to je veľmi dôležité. Ale my vieme, že my častokrát nevidíme svoje chyby a svoje správania. A veľmi dobrá kniha, neviem, či ste počuli od nej, teraz vyšla od Timothy Kellera, Čo sa deje s týmto svetom. On tam postupne vlastne hovorí o hriechoch a prirovnáva im k rôznym veciam, ako hriech ako dravec, hej, alebo čo tam má, alebo hriech ako ten, ktorý nás klame. A vlastne prechádza tými konkrétnymi vlastne hriechmi a že čo spôsobujú. A na 22. strane hriech ako dravec vlastne hovorí takú úžasnú radu, o ktorej počúvate často, ale je veľmi dôležitá. Aj tie najhoršie hriechy v našom živote sa nám zdajú oveľa menšie ako ostatným. Ak máme okolo seba blízkych ľudí, ktorí nás dobre poznajú, napríklad skvelého partnera alebo priateľov, a ktorí nám dokážu povedať pravdu, budú schopní vidieť naše chyby oveľa jasnejšie než my sami. Ak ich požiadate, aby vám povedali, aké máme nedostatky, budete prekvapení, aké sú pre nich zjavné, hoci vy ste ich takmer vôbec nevideli. Nikdy nevidíme to, čo je pre ostatných zrejme. Takže jedna z vecí, ako zažívať tento plač, túto horkosť nad svojím hriechom je, obklopiť sa minimálne jedným človekom, ktorému poviete, ktorý vás pozná, a budete pravidelne sa opýtať, povedz mi pravdu, môžeš mi povedať, čo sú tie veci, ktoré ja nevidím. Ja chcem skutočne ísť hlboko do tej pivnice, po tých schodoch, do tej sauny a pomôž mi vidieť v tej pivnici, že čo sú tie veci. Takže toto je ten paradox. Dokonca Pavol píše, že existuje zármutok podľa Božej vôle, ktorý pôsobí na spásu. A to netreba ľutovať. V 2. Korinským 7:10. Lebo zármutok podľa Božej vôle pôsobí pokánie na spásu. A to netreba ľutovať. Čiže toto potrebujeme častejšie zažívať. A ja sa priznám, že toto je pre mňa veľmi, veľmi, veľmi ťažké v poslednej dobe. Ja takisto zápasím s Instagramom, takisto po ťažkom dni, alebo po pastoračných rozhovoroch, alebo po ťažkom dni s deťmi, ja naozaj mám tendenciu ísť po tom povrchu. Nemám vôbec teraz chuť proste ísť do takejto hĺbky, ako vám hovorím. Ale ak nebudeme plakať, tak naše srdcia zostanú tvrdé. A potom, keď budeme počuť evanjelium, lásku Ježiša Krista, tak to bude len také, že OK, je to dobré, ale nič to so mnou nerobí. A úžasné je, že my môžeme byť v tej pivnici, my môžeme ísť do tej horkosti srdca, my môžeme s odvahou povedať môjmu bratovi alebo sestre v Kristovi, povedz mi pravdu, aký naozaj som. Preto to môžeme urobiť oveľa radšej ako ľudia zo sveta, lebo keď potom s takýmto stavom prídeme za Kristom, on nás nevyženie. On nás s láskou prijíma. On nám znova pripomenie, aj za tieto hriechy som zomrel. Ja som niesol tú horkosť miesto teba. Ja ťa prijímam, prídi, odpúšťam ti. Preto to môžeme robiť. Preto môžu byť kresťania známi tým, že plačú nad svojim hriechom, aj nad takými, ktorí by nikdy v živote nikto verejne nevyznal. My môžeme, lebo vieme, že v Ježišovi Kristovi máme odpustené. Takže o čo väčšia horkosť nad svojim hriechom, o to je väčšia sladkosť Krista. O to je väčšie to potešenie, o ktorom Ježiš hovorí, že blahoslavení, plačúci, lebo oni budú potešení. Takže to je prvý bod. Plakať nad sebou. Ale kresťania nežijeme len svoj vnútorný život, ale Ježiš nás dal do sveta. A preto potrebujeme nielen plakať nad svojim hriechom, ale plakať aj nad svetom, nad tým, čo sa deje okolo nás. Ako hriech nepoznačil len naše srdce, ale poznačil celý svet. Čiže druhý bod je, o čo väčší je plač nad hriešným svetom, o to väčšia je radosť nového neba a novej zeme. O to viac budeme potešení, keď nastane ten nový svet. Takže ide tu nielen o to, že čo sa deje so Slovenskom, o taký ten akože povrchné, že radi diskutujeme o politike, alebo dokonca už aj vojna na Ukrajine sa nám stala takým niečím už aj normálnym, lebo to trvá hrozne dlho. Alebo keď počujeme správy, skôr sme už nastavení, že ja už ani nechcem. Veď všetky tie správy sú iba negatívne. Už ani nepozerám správy a nečítam, lebo je to negatívne. A ja som tiež sa dostal do tejto skupiny. Ja som dokonca, myslím, že to boli aktuality na Facebooku, keď zverejnili zase nejaký negatívny článok. tak som im tam napísal dole, že a mohli by ste niekedy aj pozitívne správy dávať. Som im normálne napísal, lebo už mi to išlo na nervy, že no lenže ja som si teraz pri tejto kázni uvedomil, že ale svet je naozaj akože zlomený, pokazený. Že áno, okrem toho, že rozumiem, že oni to robia aj preto, že majú lepšiu čitateľnosť, to nechcem poprieť, ale práve v tomto, čo Ježiš hovorí, nám pomáha to, že sú negatívne, lebo my skutočne môžeme vidieť, ako je svet pokazený, ako je zlomený, ako ten hriech zničil ten pôvodný, Boží, dobrý svet. Takže my potrebujeme sa pozerať okolo seba a nie len možno všeobecne na tie správy, ale okolo seba na našich susedov, na našich priateľov, na našich bratov a sestry v zbore. Všímať si viacej, že ako na nich pôsobí tá zlomenosť riechu. Či sú to manželské krízy, alebo ťažké deti vo výchove, alebo kolega, ktorý sa trápi. Viete, my sme tak naučení, že povrchne akože odpovedať na otázku, ako sa máš dobre, ale skúste o tých svojich blízkych okolo seba, v práci, spolužiakov, kolegov, alebo aj dokonca možno partnera, partnerky, sa tak hĺbšie pýtať, ale môžeš mi povedať skutočne, ako sa máš? Čo ťa trápi? A zistíte, že ľudia sa trápia okolo vás. Že majú sa aj dobre, ale veľakrát ich niečo trápia, o čom nechcú hovoriť. Chcú to mať skryté. Takže znamená to úmyselne vojsť do tých najpálčivejších podrobností nielen svojho srdca, ale aj sveta, okolia, čo sa deje. A Ježiš sa takto správal. Ježiš, keď zomrel Lazar, prišiel, vedel, že ho skriesí z mŕtvych. Aj my, kresťania, možno neplačeme nad týmto svetom preto, lebo si povieme, však raz Ježiš obnoví tento svet. Ale Ježiš prišiel k tomu hrobu, Lazar bol mŕtvý, vedel, že ho vzkriesí, ale keď sa pozrel na to, ako sa trápia jeho sestry, tak plakal. Lebo videl, že smrť je dôsledok hriechu. Plakal a trápilo ho to. Napriek tomu, že potom Lazara vzkriesil z mŕtvych. Aj Pavol hovorí, že to, čo sa deje so svetom, v Rímanom 8.22 je, že vieme totiž, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. Takže ľudia vedia okolo nás, že tento svet nie je taký, ako má byť. To, že sa niektorí s tým zmierili, je v poriadku, ale len to potlačili. Ale my potrebujeme svetu ukazovať, že my ako kresťania plačeme nad svojim hriechom, ale plačeme aj nad tým, že tento svet nie je taký, ako má byť. Ježiš, keď stál pred Jeruzalemom, ktorý ho odmietol, ktorý odmietol Mesiáša, tak plakal, lebo vedel, že ich čaká súd. Keď čítame evanjelia, tak okrem toho, že Ježiš je, som presvedčený o tom, že skutočne radostný človek, tak veľmi často máme záznam o tom, že plakal. Že ho niečo trápilo, že sa zachvel v duchu. Ježiš bol naozaj muž, ktorému záležalo na tom, že svet je pokazený a chcel priniesť tú nápravu. A ja chcem ako prvý vyznať, že ja sa trápim povrchne. Keď si predstavujem, tak najlepšia ilustrácia, lebo moje dievčatá už sú pozerať Titanic, tie staršie, ja neviem, či je to pre nich vhodné, tak dosť nad tým rozmýšľam. Tak ja sa cítim, že ja som na tej lodi, na Titaniku. A celý svet je ten Titanic. A teraz ja už mám isté miesto, že keď sa začne tá loď topiť, ja už mám vybavené miesto v záchrannom čole. Lebo som kresťan. Hej, a už tak stojím vpredu na tom Titaniku, pozerám sa na tú zasľúbenú zem, ako keby, dobre, začne sa topiť Titanic, však v poriadku, veď to vieme, Boží súd príde, ale ja tam mám to miesto a už sa teším, kedy konečne sadnem do toho záchranného člna, ktorý ma odvezie do tej krásnej destinácie nového neba a novej zeme. Toto, ja som úprimne taký človek. A keď niekto sa mi začne sťažovať alebo tak, tak som taký, že čo ty riešiš? Ak ty už chod dopredu na ten Titanic, pozeraj sa na tú zasľúbenú zem, to, že sa tu potopí ten Titanic a tak čo? No a na toto reagujeme takými ako kresťania dvomi extrémami. Toto je jeden, ktorý ja mám, že že začnem to tak ako keby trošku potláčať tú realitu toho, že ešte som tu vo svete, ten svet je pokazený. Titanic sa potápa. Ako viete v tom filme, oni, tí bohatí hore, oni si mysleli, že to si vymýšľajú, že ako sa môže potápať loď. Lenže tí dole na spodku, chudáci, tam už zatekala voda. Takže my ešte potrebujeme mnohým ľuďom tu vo svete povedať, že tento svet je pokazený a za chvíľu sa potopí. Pozeráme, musíme vidieť tie dôsledky toho, že aké to má dôsledky ten hriech. A prvú vec, čo robíme, je, že sa necháme teda tak akože otupiť tým celým, už sa zameriavame iba na nové nebo na novú zem, alebo dokonca sa necháme vlastne ešte zlákať tými rôznymi vecami, ktoré fungujú na tomto svete, ktoré fungujú na tom Titaniku. Zábava, hry a všetko. Necháme sa tým tak otupiť, lebo však my už smerujeme do nového neba, novej zeme, tak si ešte užijem. To je jeden vec, ktorú ako kresťania robíme a je to veľmi zlé. Utekáme preč pred tou realitou, len aby sme sa akože už konečne nové nebo, nová zem. Alebo duchovný únik, že sa izolujeme. Že vlastne si vytvoríme svoju kajutu ešte, ako kresťania, a my sa tak utešujeme, že za chvíľu sa potopí Titanic, a vlastne ale my sme zachránení. Utekáme do nejakej privátnej izolácie, do svojej kajuty a zatvárame oči pred blížnymi a hovoríme, mňa sa to netýka. Môj čln je istý. Takže buď sa izolujeme, alebo vlastne sa necháme pohltiť tým svetom a tou zábavou a s tým, že ja už som zachránený. Ale kým nám dôsledky v hriechu vo svete opäť nezhorknú, tak to, čo Ježiš hovorí, nové nebo a nová zem, nikdy nebudeme z toho tak potešení, tak radosní. O čo väčší je plač nad hriešným svetom, o to je väčšia radosť nového neba a novej zeme. A o to nadšenejšie budeme môcť tým ľuďom okolo nás hovoriť o tej novom nebi a novej zemi. O to radosnejšie môžeme prichádzať a hovoriť, je tu nádej. Svet je pokazený, ty sa trápiš, ale je tu nádej. Ježiš hovorí, že sa vráti a že bude svet bez plaču, bez hriechu, bez zla. Ak takto rozmýšľame, tak je to dôkaz, že bije naše srdce rovnako ako Ježišove. Ak by sme neplakali, naše srdcia by zostali tvrdé, sebecké a ľahostajné. Keď však do hĺbky okúsime horkosť a nespravodlivosť tohto sveta, tak začíname s nesmiernou intenzitou túžiť po novom nebi a novej zemi, po skutočnom domove. Čiže Ježiš sa nestáva pre nás len nejakým všeobecným spasiteľom, ale osobným pánom, pred ktorým nevyznávame len tak všeobecne naše hriechy, ale konkrétne hriechy nás, konkrétne veci okolo sveta. Takže Ježiš Kristus nezomrel len za moje osobné hriechy, ale Ježiš Kristus zomrel, aby všetci, ktorí v Neho uveria, zachránil a obnovil celý tento svet. Takže naša ľudská útecha je len dočasne obmedzená, alebo to je také pofúkanie rán, alebo zalepenie leukoplastom, ak niekomu hovoríme len o tom, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy. To je veľmi dôležité. Ale Ježiš hovorí o kozmickej obnove. Ježiš hovorí, že ja som zomrel za to, aby som obnovil teba, tvoje srdce, ale obnovil celý svet. A to je tá nádej, to je tá radosť, ktorá nepríde, ak nebudeme dostatočne plakať nad svojim hriechom a plakať nad pokazeným svetom. A keď toto zažívame, túto horkosť a tento pláč, tak slová, ktoré máme zaznamenané v zjavení 21.4, sú o to intenzívnejšie. Zotrie im z očí každú slzu. A smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. Ja si uvedomujem, že v tomto potrebujem veľmi porásť, aby som nebol plitký človek, aby to nebolo len tých 30%, ktoré začnem. Ale že ísť do hĺbky, lebo potom oveľa viac budem zažívať tú radosť z Krista, tú radosť z toho, že obnoví svet. Takže ten istý Ježiš, ktorý jediným slovom utíšil rozbúrené Galilejské more, s definitívnou platnosťou navždy utíši prameň každého plaču. A ešte z takého osobného svedectva. Táto kázeň je pre mňa veľmi dôležitá, keď už tretíkrát kážem, lebo ja som mal dlho obdobie, kedy som nezažíval takú blízkosť s Bohom. Že také niečo, čo som mal na začiatku, keď som uveril pred 15 rokmi, také niečo, že som zažíval tú sladkosť Ježiša. Som sa tešil na nové nebo, novú zem. Také tie úvodné nadšenia. A viete, ako som to rýchlo ospravedlnil? To je tá prvotná láska. To už ochablo. To je niečo, čo každý kresťan mi to hovorí, že to si mal na začiatku a teraz je to v pohode, že to nemáš také úžasné. Ale ja som nerozumel, že prečo. Že prečo nemôžem zažívať tú lásku a tú sladkosť Krista aj teraz po 15 rokoch. Najprv som si myslel, že za to môže reformovaná teológia, hej? Lebo že Boh je zvrchovaný, mocný a preto sa mi tak zdialil. Hej, najprv som to tomu pripisoval. Ale potom vravím, že nie, však áno, to je pravda, ale zároveň je pravda, že je láskavý, že je blízko. Ja je mocný, zvrchovaný, všetko riadi, ale je pri mne blízko. Prečo to nemôžem zažívať? A potom som mal také obdobie, že mi bolo to ľúto, som bol smutný, všimli si to viacerí ľudia, lebo ja som taký optimista stále. A už mi to aj v zbore začali hovoriť ľudia, že ty si taký smutný, že niečo sa deje. A mňa to veľmi trápilo. A vlastne nevedel som, že prečo. A táto kázeň mi otvorila oči. Ten dôvod, prečo nezažívam sladkosť Krista, je ten, že ja som na začiatku mojej viery plakával nad svojim hriechom. Ale teraz už neplačem. Čiže tá odpoveď nie je, že skončila prvotná láska, ale ja som prestal chodiť do tej pivnice. Ja som prestal vnímať môj hriech, aj hriech v tomto svete, ako niečo tragické, ako niečo, na čím mám plakať. A preto vtedy, keď som plakal nad svojim hriechom, som zažíval sladkosť Krista. Ale ten dôvod skutočný, prečo som to prestal zažívať, je, že som začal zľahčovať môj hriech, zľahčovať to, čo sa deje vo svete. A už som sa sústreďoval na to pozitívne, kedy sa Ježiš vráti a obnoví tento svet. Takže rovnako aj pre mňa, aj pre vás je veľmi dôležité, aby keď chceme zažívať sladkosť Krista a radosť nového neba a novej zeme, tak potrebujeme zažívať najprv horko za pláč nad svojim hriechom a nad týmto svetom. A môžeme to robiť bezpečne preto, lebo keď prídeme za Ježišom, on nás príjme, on nám odpustí, on nás objíme a vtedy zažijeme tú sladkosť a radosť a spokojnosť a potešenie. Žiadna skratka, žiadna iná cesta neexistuje. Takže toto je moje povzbudenie pre vás, aby sme sa nebáli to robiť. Pretože Ježiš je ten, ktorý išiel na ten kríž a zobral tú horkosť našich hriechov. Zobral to poškodenie tohto sveta na seba. Zažil Boží hnev, aby sme my nemuseli. Aby my, keď za ním prídeme, tak zažijeme potešenie a sladkosť. Takže o čo je väčšia naša horkosť? Zvedomia rozbitosti tohto sveta, o to nesmierne sladšia, hlbšia, radosnejšia je pre nás nádej, keď sa druhýkrát vráti a obnoví tento svet. Amen.